экономическое сотрудничество. Ну, мы сами понимаем, в каком качестве мы сейчас находимся.
Ekonomiskā sadarbība. Mēs visi saprotam, kādā situācijā tā ir un kāpēc. Tā ir tāda nepastāvība un pretrunīgums. Kāpēc? Tāpēc, ka ekonomiskās konjunktūras politiskās intereses tiek stādītas augstāk par uzņēmēju centieniem kopīgi sadarboties. Negribu bērt sāli uz brūcēm, bet tomēr. Tas, kas notiek Latvijas ekonomikā, Krievija faktiski neietekmē. Bet tas, kas notiek Latvijas finanšu sektorā, jau ietekmē pašu Latviju. Mums ir nopietnas līgumas par Pļaviņu un Ķeguma divu elektrostaciju rekonstrukciju. Šie līgumi atbilst Latvijas ekonomiskajām interesēm, taču šo Latvijas kompāniju partneris, kompānija Silvija Mašīni, tagad ir iekļauts ASV finanšu ministrijas sankciju sarakstā. Un Krievijas kompānijai ir radušās nopietnas grūtības, jo Latvijas bankas ir pārtraukušas tai naudas pārskaitījumus.
Не платежей банками Латвии в адрес ПАО «Силовую систему».